Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, κύριε
Υπουργέ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Κύριε Ευθυμίου, είστε υφυπουργός εργασίας. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση με το σχόλιο σας για την υπόθεση Παναγόπουλου, την πεισματική του άρνηση να παραιτηθεί από την Προεδρία της ΓΕΣΕ και γενικότερα το όλο κλίμα που δημιουργεί αυτή η ιστορία στην προώθηση βεβαίως και της κοινωνικής συμφωνίας η οποία επιτεύχθηκε.
Καταρχάς να πούμε ότι όσο αφορά την κοινωνική συμφωνία, αυτές οι καταγγελίες που θα διερευνηθούν και ήδη διερευνώνται είναι σε βάρος του φυσικού προσώπου. Τώρα η όλη η διαδικασία της σύναψης της κοινωνικής συμφωνίας γίνεται σε επίπεδο θεσμικής εκπροσώπησης. Επομένως, αυτό δεν επηρεάζεται. Ο διάλογος έχει γίνει με τους κοινωνικούς εταίρους, ως συλλογικά όργανα. Εντάξει, και όχι ως φυσικά πρόσωπα. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό θα συνεχιστεί κανονικά στην Επιτροπή σήμερα και στην Βουλή από την Πέμπτη η ψήφιση της κοινωνικής συμφωνίας.
Θα συνεχίσετε να συνομιλείτε με τον κύριο Παναγόπουλο, εφόσον βρίσκεται στην ηγεσία της ΓΕΣΕ ακόμα.
Κοιτάξτε, καταρχάς το αν κάποιος παραιτείται είναι θέμα δικής του προσωπικής ευθυξίας, αλλά κρίνεται και αξιολογείται. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι μας αφορά πολιτικά, κοιτάξτε, αν θυμάστε, ο κ. Παναγόπουλος προέρχεται το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Εμείς ήταν εμβληματικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ μέχρι την αναστολή της ιδιότητάς του. Σαφώς δεν είναι πρόθεσή μας να ανάγουμε, να εμπλέξουμε ένα ολόκληρο κόμμα επειδή είχε αυτή την κομματική ταυτότητα ο κ. Παναγόπουλος με τον τρόπο, με έναν λαϊκιστικό και τοξικό τρόπο που προσπαθεί σε άλλες περιπτώσεις να προσπαθούν και έχουν επιχειρήσει σε άλλες περιπτώσεις αντιστοίχως να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά από τη μία, από την άλλη όμως προφανώς δεν είναι κάτι που εντός εισαγωγικών θα φορτωθούμε πολιτικά ως Νέα Δημοκρατία, έτσι, αυτό το ξεχωρίζουμε.
Τώρα, να πάμε λίγο στα της πολιτικής επικαιρότητας και βεβαίως εξακολουθεί να κυριαρχεί το ζήτημα της τραγωδίας στη Χίο. Έχουμε κατέρωθεν βολές, η μεν κυβέρνηση σε πολύ υψηλούς τόνους για τμήμα τουλάχιστον της αντιπολίτευσης και τη στάση της έναντι και του λιμενικού και της μέχρι στιγμής βεβαίως τοποθέτησης που έχει το λιμενικό σώμα για την τραγωδία αυτή. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και την αντίδραση της αντιπολίτευσης η οποία κατηγορεί την Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την μεταναστευτική πολιτική της, για υγρούς τάφους, για pushbacks τα οποία έχουν φτάσει και στα αυτιά των Ευρωπαίων. Θα ήθελα να μου κάνετε το σχόλιο σας για όλα αυτά που σας προείπα.
Κοιτάξτε, καταρχάς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μία δίκαιη αλλά και αυστηρή μεταναστευτική πολιτική. Έχουμε αποφασίσει να ορίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο κανόνες και τα σύνορά μας, σαφώς σεβόμενοι απολύτως την ανθρώπινη ιδιότητα από τη μία αλλά και από την ανάγκη την περιφρούρηση της χώρας από τους μετανάστες. Και αυτό που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και το έχουμε πει κάθε επανάληψη είναι ότι δυστυχώς αυτοί που πρέπει έτσι να παταχθούν και προσπαθούμε, εκεί στρέφεται όλη μας η προσπάθεια, είναι οι διακινητές. Διότι αυτή η τραγωδία έγινε, δεν συνέβη, διότι οι διακινητές προσπάθησαν να βάλουν παράνομα ανθρώπους στη χώρα, μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούν φυσικά να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε μέσα στα πλαίσια του νόμου, όπως έχει και με βάση τις ανακοινώσεις όλων των αρμοδίων, το λιμενικό έκανε τη δουλειά του. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αλακάδα το λιμενικό, να θυμίσουμε στην αντιπολίτευση. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μία μπράβο στο λιμενικό και όταν μπορεί να γύρεται θέμα, κατά το δικό τους κρίση, έτσι, κατά τη δικιά τους, θέλουν να γύρεται θέμα. Εκείνη από την άλλη στιγμή να το πυροβολάμε, πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε κάποια στιγμή.
Τώρα βέβαια, κυρία Υπουργέ, λέμε ότι έχουμε τους αυστηρότερους νόμους σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Εφαρμόζονται όμως αυτοί οι νόμοι και με ποιον τρόπο?
Γιατί δεν εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι? Δεν έχουμε μειώσει πάρα πολύ την εισρωή των μεταναστών? Δεν την έχουμε μειώσει πάρα πολύ? Πάρα πολλοί έχουν. Και όλη αυτή έτσι, η διαδικασία που έχει γίνει με τη γείτονα χώρα την Τουρκία δεν έχει φέρει κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η χώρα μας είναι θαλάσσιος, είναι μάλλον η οδός προς την Ευρώπη. Και πρέπει ακριβώς μέσα στο πλαίσιο αυτό να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμη διαδικασία που χρειάζεται και απαιτείται για να περιφρουρηθούν τα σύνορα της χώρας μας ακριβώς από τους διακινητές που τα προσπαθούν να τα παραβιάσουν.
Κύριε Υπουργέ, το θέμα των διακινητών είναι ένα ζήτημα κατανοητό.
Να το δει και η Ευρώπη.
Βεβαίως, να το δει και η Ευρώπη, φυσικά.
Και η Ευρώπη, έτσι.
Το ζήτημα όμως που μπαίνει κατ' εμέ στην κορονίδα της πολιτικής αντιπαράθεσης για τους διακινητές όλοι περίπου όλοι συμφωνούμε. Το ζήτημα έχει να κάνει με τρία πράγματα. Πρώτον, μη κυβερνητικές οργανώσεις και το ρόλο τους. Δεύτερον, στελέχη συγκεκριμένα της αντιπολίτευσης που κατηγορούν, αν θέλετε και στο εξωτερικό, την κυβέρνηση για pushbacks και αντιμεταναστευτική πολιτική και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπήκανε και μέσα στα νοσοκομεία για να συζητήσουν, εν πάση περιπτώσει, με διασωθέντες και αυτό καταδικάστηκε από την κυβέρνηση με τους ίδιους αυτούς καταδικαζόμενους από την κυβέρνηση να κάνουν λόγο για εντελώς διαφορετική εκδοχή των μεταναστών από την εκδοχή του λιμενικού. Αυτά θέλω λιγάκι να δούμε.
Κοιτάξτε τώρα, όλα αυτά που με ρωτήσατε είναι πράγματα που καταρχάς εναγόνται και σε μια γενικότερη διαρεύνηση του δυστυχήματος που έχει επισυμβεί. Απλά εγώ θα ήθελα να επειδή δώσατε μια προοπτική σε όλο αυτό, να δώσω τη δική μου προοπτική και να σας πω ότι ήδη το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη προβλέπει βαριές ποινές για τους διακινητές. Ένα, που όντως είπατε και εσείς είναι σημαντικό. Δεύτερον, για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όταν υπάρχει πάλι ψηφίστηκε, όταν υπάρχει πρόσβαση και χρήματα, υπάρχει και βαρύτερη ευθύνη. Δηλαδή, η ρύθμιση. Το κρισιμότερο είναι ότι όταν εμπλέκεται σε διακίνηση μέλος ΜΚΟ που είναι εγγεγραμμένη, τα δικήματα δεν αντιμετωπίζονται πλέον χαμηλά. Παίρνουν αποκλειστικά στο πεδίο των κακουργημάτων, έτσι, με ποινές που κυμαίνονται από 5 μέχρι 20 χρόνια. Άρα και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης ένα από έτσι αιχμηρό σημείο του νέου πλαισίου αφορά τους νόμιμους μετανάστες που υποβοηθούν παράνομους, είτε με φιλοξενία, είτε με εργασία, είτε με διευκόλυνση παραμονής, γιατί και αυτό είναι. Ένας τρόπος και καταργείται η διάταξη που αξιοποιήθηκε, μεταλλεύτηκε καλύτερα ως μαγνήτης, λειτουργήσε ως μαγνήτης που επέτρεπε σε όποιον είχε μπει ως ασυνόδευτος ανήλικος να πάρει άδεια διαμονής ως 10 χρόνια εφόσον ακολουθούσε 3 τάξεις σχολείου ως τα 23. Αυτό λοιπόν.
Και βλέπαμε κάτι ότι ανήλικους με μουσάκι, ας πούμε. Και με.
Ναι, ναι. Οι ασυνόδευτοι 17χρονοι.
Εντάξει, εδώ πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να πει.
Ήταν 17χρονοι, παρακολουθούσε τρεις τάξεις σχολείου στα 23. Αυτό όμως είχε μία. Λειτουργήσε στην ουσία προσελκυστικά. Άρα στο πλαίσιο αυτό μπλοκάρει την επιστροφή. Άρα οι ασυνόδευτοι 17χρονοι αντιμετωπίζονται ως ενήλικες χωρίς ειδικά προνόμια.
Τώρα, κυρία Υπουργέ, θα σας πάω λίγο στα επεισόδια που έγιναν προχθές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με αφορμή και τον τραυματισμό φυσικά ενός αστυνομικού. Γύρεται και πάλι το θέμα για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στα πανεπιστήμια, ο έλεγχος γενικότερα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εφόσον όπως ακούσαμε και από τον κύριο Παπαϊωάννου, ότι έχουν ήδη κατατεθεί μέχρι τέλος του 2025 τα σχέδια ασφαλείας των πανεπιστημίων, για ποιο λόγο αυτά δεν εφαρμόζονται και τι χρειάζεται τέλος πάντων έτσι ώστε να πούμε ότι από εδώ και πέρα θα έχουμε ασφαλή πανεπιστήμια και για τους φοιτητές.
Καταρχάς να πούμε ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις σχετικά των αρμοδίων ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι Πριτανείο και Υπουργείο βρίσκονται στην ίδια πλευρά και προφανώς δίνουν από κοινού τη μάχη, η οποία όμως να πούμε ότι έχει αποδώσει και σημαντικούς καρπούς. Έτσι. Δεν είμαστε στο παρελθόν που ήμασταν, στο προηγούμενο καθεστώς, κατάσταση που ήμασταν πριν. Να πούμε ότι οι καταλήψεις έχουν τελειώσει. Μην δεν γίνονται καταλήψεις, το απαιτείται, αλλά νομίζω και σε κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Και πλέον έχουν εκλείψει σκηνές όπου να εκφοβίζονται καθηγητές, πανεπιστήμιο, πετάνεις, όλες αυτές οι ντροπιαστικές εικόνες. Εντάξει, προφανώς χρειάζεται μεγαλύτερη, όχι συνέργεια να πω, να βρούμε πώς θα μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το πλαίσιο. Και όπου υπάρχει τρύπα, όπως φαίνεται, να μπορέσουμε να την καλύψουμε. Γιατί ακριβώς τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης ιδεών, αλλά και ελεύθερης κινητικότητας. Ναι. Στο πλαίσιο, ενώ να μην υπάρχουν τέτοια επεισόδια που να φορβίζουν καθηγητές, τα φοιτητές, να γίνονται επίσης, να είναι ακριβώς πόλη παιδεία, ευρύτερης παιδείας.
Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να υπολείπονται οι διοικήσεις των πανεπιστημίων μέχρι στιγμής, συγκεκριμένα τώρα η Πριτανία του Άπη Θήτα, ας πούμε, να υπολείπεται έναντι των απαιτήσεων που έχει το Υπουργείο Παιδείας από αυτές? Χρειάζεται να κάνουν λίγα βήματα περισσότερα, ή ήταν ένα περιστατικό το οποίο, όπως λέει και η ανακοίνωσή τους, εντάξει, στο κάτω-κάτω της γραφής δεν έγιναν και πολλά πράγματα μέσα?
Καλά, βάσει της ανακοίνωσης δεν υπάρχει φθορά δημόσιας περιουσίας. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Από την άλλη, νομίζω ότι γενικά, επειδή το άπηθη ήταν, έχει δείξει διαχρονικά και τώρα ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θεωρώ ότι είναι εποφελές να βρεθεί ο καλύτερος διάβλος συνεργασίας, ώστε να γίνει το σημείο που έχουμε φτάσει να μπορέσει να επιβεβαιωθεί ακόμα καλύτερα στην πράξη, ώστε να εκλείψουν, αν είναι κατά το δυνατόν, τέτοια επεισόδια εντελώς.
Αυτό θέλουμε κι εμείς, να μην υπάρχουν πλέον τέτοια επεισόδια, γιατί πραγματικά κάνει το ΑΠΘ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στα ξενόγλωσσα τμήματα και γενικότερα.
Εντάξει,
και έτσι...
το ΑΠΘ, μπράβο, έχει πλέον φοβερά.
Ναι, αλλά εγώ θα έλεγα βεβαίως, ή κάποιος μάλλον θα μπορούσε να ερωτηθεί, ότι όταν βλέπει και ένας ξένος που θέλει να έρθει να σπουδάσει στο ΑΠΘ ή γενικότερα στη χώρα μας, όταν βλέπει τέτοια επεισόδια, να μην είναι ανασταλτικός παράγοντας.
Όχι, και εμείς αυτό θέλουμε. Το παλεύουμε, το προσπαθούμε. Είδατε ότι τα σχέδια κατατέθηκαν εμπροθέσμως. Έχει γίνει πρόοδος. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κοιτάξτε που ήμασταν το 2019 και ποια ήταν η κατάσταση κατά τα πανεπιστήμια. Εγώ, όταν ήμουν φοιτήτρια και τελείωνα το μεταπτυχιακό μου 10 η ώρα, φοβόμουν να κυκλοφορήσω. Και όχι μόνο εγώ πριν τόσα χρόνια, και μετά, πόσες, επειδή ρωτάω και ενδιαφέρομαι, και πόσες άλλες χιλιάδες φοιτητές που ήταν μετά από τη δική μου τη φρουνιά. Αυτό τώρα δεν υφίσταται στο χώρο της πανεπιστημίου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας.